Baie welkom hier, my naam is Willie Breitenbach, ek is een afgetrede professor op hierdie dorp. Ek gaan met julle, ek sal die voorzitter wees vanmiddag, maar die ster wat op die show is, is Dirk Mutz wat hier langs my sit. Die rede hoekom ons hier is, weet julle allemaal, is hierdie boek, Dirk Mutz, End uit vir een onafhankelijke Namibia. Dit is waar oor het gaan vanmiddag. Maar net vir julle iets vertel van Dirk Mutz, ek denk julle weet die meeste daarvan self. Hy is gebore in die distrik van Otjiwarongo, die 26ste januari 1928. 16de januari 1928. So hy is 88 jaar oud. Merkwaardige prestatie. Hierdie boek, waar ek nou enkele vraag gaan vraag. Hy het in Windhoekskool gegaan, en hy het hier op Stellenbosch kom studeer in 'n BCom graad in 1947 gekry, toe helfte van hierdie gehoor nog net 'n twinkel in oupa se oog was. Dit is baie lang tyd gelede. Daarna het hy 'n rekenmeester in Windhoek geword en 'n plaasboer. Tot en met 1961. En dit is min of meer toe ek net in die hoërskool gekom het. Dit is 55 jaar gelede. Toe begin sy politieke loopbaan binnen die Nationale Partij. En ek denk dis hier wat die boek nou gaan oorneem. En dan vir hom sê, vraag, hy het nou wel sy loopbaan, groot politieke loopbaan gehad. Die Nationale Partij was sy thuiste gewees. Maar 16 jaar later, in 1977, het hy uitgestap uit die Nationale Partij, en hy het die Republikeinse Partij gestig, selle jaar, ook in die selle jaar stichters lid gewees van die Demokratiese Toernale Alliantie, die DTA, waarvan die voorloper was die Toernale Gespreksgroep, wat in 75 begin het in Windhoek, en ek wil nou vir hom vraag, wat is die rede? Hoekom het hy boerdery gelos en die politiek toegetree?
Ja, Willie, ek moet nou eerlik vir jou sê, ek sê nou lieg as ek sê, dis lekker vir my om hier te wees, om aan die vraag van een slim professor blootgestel te word, maar nou ja, ek sien kans daarvoor. In elk geval, dis oor na jou toe, jy moet my vraag.
Goed, Dirk Mutz het een leiersfiguur gespeel, amper soos baie latere politikus in Suid-Afrika, wat ook weggebreek het van die Nationale Partij, en oorals waar hy was, was hy een chairman gewees. En Dirk Mutz was ook oorals ter een chairman gewees, voorzitter. Hy was die chairman gewees, die voorzitter van die Toernale Gespreksgroep in 75 tot 77. Hy was die voorzitter gewees van die ministersraad van 80 tot 83. Hy was voorzitter van die DTA gewees, 77 tot 95, toe hy uitgetreed. Ek gaan later daarby terugkom. En dan was hy ook die stichterslid en die voorzitter gewees van die DMH groep, dit is die Democratic Media Holdings, wat vandag die eienaars is van twee belangrike dagkoerante in Namibia, die Republikein en die Algemene Zeitung. Nou, wat is die rede gewees om Dirk vir jou wegbreek in 1977 van die Nationale Partij af weggebreek? Het die Nationale Partij nie vir jou die visie gehad waarheen jy wou gaan nie? Of was daar ander redes gewees hoekom het die Nationale Partij vaarwel toegeroep het?
Ja, dit is nogal nie so makkelijke vraag om te antwoord nie, want het het een baie lang aanloop gehad. U weet, ek is een product van die tyd waarin ek groot geword het. Ek is een product van die geskiedenis, omdat ek van my kleins dae af in geskiedenis belang gestel het. Ek het altyd gegloos, soos wat eie huis gesê het, how can you ever hope to understand the world around you if you do not know how it came to be what it is? Ek wou altyd geweet het, as ek teruggekyk het aan my voorgeslagte geskiedenis, wat het hulle op bepaalde stadiums laat optree, soos hulle opgetree het? Want die mens, en ook my voorvaders, is produkte van hulle tyd, wat probleme van hulle tyd die hoofd bespied. Ek kon leer uit die geskiedenis, maar ek moes maar aangaande my eie besluite neem. Die hele story het begin, en ek wil nou nie dan my kinderdaad hier teruggaan nie. Toe ek in die politiek beland het, het ek op een baie moeilike tyd, dramatische tyd daar gekom. Dit was een jaar gewees, toe Dr. Verwoerd een referendum laat hou het, om te besluit of die goedkeuring te kry van die mense van die land, om Suid-Afrika een republiek te maak. En anders is wat ons verwag het, as ons toe ook toegelaat om te stem. Maar dit het ons emotioneel betrokken laat raak, by die republiek wording. En ander dinge wat in die tyd gebeur het is, sal julle baie goed onthou, Keita Minor in Natal, waar een klomp polismanne doodgemaak is. Dan het daar weer by Sharpeville na by vereniging opstande plaasgevind in Suid-Afrika, waar ook een klomp mense dood is. Ek kan die getalle nie onthou nie, maar by die 60 of 68 swart mense wat dood is. In diezelfde jaar het Harold Macmillan sy Winds of Change toespraak hier in Suid-Afrika kom hou en het ons onder blootgestel aan internationale druk. Ek het net besef as jong politicus, ek kan nie op die stadium met antwoorde kom nie. Maar een ding het ek besef van die eerste dag af. Wat ook al die toekomst, as ons nie met die inwoners van die land onder mekaar kan vrede maak nie, sal ons nergens kom nie. Ons kan nie die geskiedenis omkeer nie. Ons kan dit recht maak, maar dan moet ons eerst met mekaar vrede maak. En dit is een baie moeilike proces wat ek van vroeg in my loopbaan het ek begin te praat van mense en mense verhoudinge. Jy met jou naaste liefde is soos jouself. Ek het begin te dink aan maniere om dit te doen, maar altyd teruggekom by mense verhoudinge. Ons kan nie probleme met wette oplos nie. Ons kan nie eers een probleem met een grondwet oplos nie. Ons kan dit nie met maatreëls en met oorlog reg maak nie. Menseverhouding is een verhouding tussen een mens en een ander een. En daar kan ons maar net terugval op die groot gebod, want jy met jou naaste lief is soos jouself. Nou ja, ek moet nou eerlijk vir jou sê, my naaste maak het nie vir my bloody makkelijk om hulle lief te heen nie. Hulle neek maar bykie steen die stroom op, maar nou ja, dan byt ek maar weer een slag vast. En dan besluit ek, ek sal maar weer probeer. Maar dit was alles nie moeite werd. Nou het ons uiteindelijk by jou verhaal, Willie, kan ek nog aangaan?
Jy kan gaan.
Ek het op een laat stadium in my leven met die internationale politiek bekendis geneem. Ek het ons het die bezoek gehad van Dr. Waldheim, die secretaris-generaal van die VVO hier om en by. Ek dink het was 72. En dit is opgevolg deur sy speciale verteenwoordiger Dr. Escher. En toe onverwachts het die eerste minister my gevra om hom te vergesel deur die syde van Namibië. En toe besef ek, Boetie, jy is dom. Jy weet die min van die internationale gemeenskap af. En toe het ek vir John Foster gevra of ek besoek aan die VVO het kan bring. Wat ek daar belewe het, was een van die grootste skokke van my lewe. Ek het nie besef dat Suid-Afrika onder soveel druk is nie. Dat die wêreld teen Suid-Afrika is nie. En toe het ek met Karel van Heersberg en Pik Botha daar gepraat en gesê, julle het altyd so mooi gepraat van die mense van Suidwes met selfbesluit. Ek dink julle moet nou vir ons 'n kans gee. En so het ek teruggekom en met John Foster gepraat en hy het vir my die toestemming gegee om met 'n toer na die beraad te begin. En vriende, dit mag miskien vir julle allemaal Renisius. Anders is wat die meeste mense om onthou. As het nie vir John Foster was nie, sou die geskiedenis van Nibbie totaal anders verloop het. Hy het my ondersteun in my poging om 'n vreedsame oplossing te vind, tot hy in 1978 uitgetree het. Hy het self begin met een detente beleid in Afrika. Hy het met Kaunda op die brug by Pretoria, by Sambesi, Victoria Valle gepraat. Hy was teen inmenging in Angola. Hy het enige vorm van geweld in oorlog het hy tegestaan en hom laat ompraat ongelukkig deur sy militaire raadgevers en later de minister, eerste minister P.W. Botha.
Kan ek net hier inkom, miskien? So John Foster het een rol...
Ek kom nou met die punt wat u gevra het.
Dan die volgende vraag is net, John Foster het een constructieve rol gespeel om die toernale gesprekke te laat voortgaan. Later was daar twee ander leiers met wie hy dikwels koppe gestamp het, al twee se van is Botha, Pik Botha en P.W. Botha, met wie jy die hardste koppe gestamp van die twee?
Kan jy onthou? As jy die biografie van Foster lees wat sy biografus geskryf het, hoe dat hy eindelijk nie die mens was wat ons gedink het hy is, hy het eindelijk ek weet julle glo dit nie, maar hy is vredeliewende mens gewees, hy was net 'n bloody harde politicus, die mens nie met hom op die verhoog die gehoor en kracht meet nie, maar net in my, en so het die toernaal begin, nou ek wil my nou baie haas om by die antwoord op die vraag te kom. Die toernaal beraad was 'n eerlike poging. Dit was regtig 'n goeie begin. Maar my collega's in die Nationale Party wou die swart mense verneek. Hulle het probeer om 'n stelsel op hulle af te dwing, wat eindelijk maar net 'n voortsetting van die ou beleid was. En ons het vir etlike jare daaroor argumenteer. Maar op die eind van die dag, toe hulle moes kom by die afsonderlike tuislande, het ek vir hulle een vraag gevra, waar is die blanke thuisland? Toe sê hulle die hele Suidwes-Afrika buiten die swart state. Toe sê ek, en hoeveel wit mense bly in daai thuisland? En hoeveel swart mense bly daar? Toe sê hulle vir my, nee, daar is baie swart mense, maar hulle moet maar na hulle thuislande toe gaan. Toe sê ek, en wie gaan die werk doen? Vrouw, wat daar die swart is wat nou in hierdie blanke thuisland moet bly, gaan hulle stemreg het, toe sê hulle vir my nee. Sê met ander woorde, jy wil vir my sê dat die meerderheid van die swart mense in die sogenaamde blanke thuisland gaan hulle onderwerp aan blanke wette, toe sê hulle vir my ja. En daar het die probleem begin wat tot ernstige twyfel gelei het. Nou wil ek dit ook sê. Die spanning het so hoog geloop dat John Foster toe vir P.W. en vir Pik Winter toe gestuur het. Om vir A. du Plessis te vra om uit die politiek te tree so dat ek kan oorneem. Soveel sympathie het hy met my poging gehad dat hy vir hulle wat hy vir hom gevra het om uit te tree. Wat du Plessis natuurlijk nie kan doen nie. Dit het vir hom gesê na my collega, as jy nie wil uitreen nie, dan maak jy nou die probleem in jou partij reg. En toe het ons gegaan en ons uitgesê, roep jou mense by mekaar en maak vrede. Toe het ons by mekaar geroep op 'n kokusvergadering, en het ons van die enig eerste oomblik af duidelik, hy soek nie vrede nie. Hy voel gekrenk en hy wil my terugbetaal. En dit het tot ewige argumente gelei, ek gaan in die besonderhede nie. Dit is so raf gegaan dat een van ons lede later het 'n emosie van wantroue, 'n emosie van vertroue in die leier gestel het. Hoopende dat niemand bereid sal wees om teen emosie of vertroue te stem nie. En 7 van ons het dit toe gedoen. En dit was die eind van die Nasionale Partytse Eenheid. Dit het toe kongres toe gegaan waar 78 van ons uitgestap het. Basies in baie kort dit het door die konfrontasie gelei. Ons het nie eind uit 'n eerlike pad met die inwoners van die land geloop nie.
En toe stap jy uit, Werner Neef saam met jou en nog 6 ander, en toe het jy die bynaam gekry van die stapper. Kan jy dit onthou? Kan jy onthou toe jy en Jannie Geldenhuys in 'n aeroplein gery het en jy moes whisky bestel? Watter whisky het jy gekies?
Ek dink jy moet vir my kyk as jy pas.
Ek sê, en toe het jy saam met Jannie Geldenhuys op 'n vliegtuig gery van Windhoek af Johannesburg toe. En toe kom die lugwaardin verby en vir jou en Jannie vra of jy 'n dop wil hê. Toe sê jy whisky. En watter whisky het jy gekry? Jy kon kies tussen Bells en Johnny Walker.
Ja, kyk, ek wil nou sê, jy lok my nou uit om iets van die weermag te sê.
Nee, ek lok jou uit om iets van whisky te sê.
Ek gaan jou antwoord, jy doen nou vir my 'n vraag gevraag.
Jy moet iets van whisky sê.
Ek gaan jou nou antwoord, jy weet. Die groot stryd wat vandag nog aan die gang is om te besluit wie die oorlog gewen het.
Nee, ek gaan later daarby kom.
Maar wag nou, Johnny Walker, ja.
Hoekom? Hoekom het jy Johnny Walker gekies?
Ek en Jannie Geldenhuys het op 'n vliegtuig langs mekaar gesit. Toe wil ons iets bestel en toe sê hy, meneer Matsie sal weker Johnny Walker verkies, want dit is meer sy styl.
Die stapper, jy sien, die stapper.
Die stapper, jy ja. Stapper. So, maar hy het nog 'n ander ding ook gesê. Hy het gesê die mense van Namibie beklei onder mekaar omdat hulle nie weet waaroor het gaan nie. Ons het bloody goed geweet waaroor het gaan.
Hoorie, so kom ons praat 'n bietjie. Jy het nou gesê, kan jy hoor as ek so praat? So? Goed. Behalwe nou vir die Nasionale Party Suid-Afrika, dit is nou die 2 botas, die Verenigde Nasies, en dan was daar SWAPO altyd in die agtergrond. Die interne skikking wat julle gestreef het, het julle ooit voorsien dat SWAPO eventueel sou deelneem aan so 'n skikking, of het julle gedink julle kan 'n plan aftrek vir onafhanklik wording vir Namibia sonder dat SWAPO daaraan deelneem?
Nee, dit was nie moontlik nie. Geen oplossing sonder, geen demokratiese oplossing sou moontlik wees tensy SWAPO aan 'n demokratiese verkiesing kan deelneem en bereid is om daaraan deel te neem nie. Maar hulle het aanvanklik uit die aard van die saak geweier. Net soos wat die Nasionale Party van DSS ook nie 'n regtig demokratiese verkiesing wou nie. Hulle het 'n referendum gehou, maar net blankers kon daarin stem. Maar nee, ons moes uiteindelik by die punt kom dat die oorlogvoerende groepe moes besluit om hulle oorlog te los en aan 'n verkiesing deel te neem. En dit het baie lang geneem, ek byna 10 jaar. Maar uiteindelik het SWAPO gesê hy sal deelneem en P.W. Botha kon met reg aan die internasionale gemeenskap sê, die binnelandse partye het hulle self te gunste van die verkiesing verklaar. Jy weet, dit was baie moeilik vir hom op daai stadium, hy het met arbitreer nie te doen gehad. Hy mis ook maar baie versigtig loop, om nie sommer die indruk te skep, hy geest nie meer weg nie. So, hy moes ook versigtig wees, maar die werk wat ons binnelands gedoen het om die blankes te oortuig dat onafhanklikheid in die verkiesing selfs op die risiko af dat SWAPO die verkiesing kan wen, die enigste oplossing is. En hy kon dit gelukkig sê dat ons het saamgestem dat dit gedoen kan word. En so het die verkiesing toe uiteindelik met SWAPO se samenwerking plaasgevind. Maar die verkiesingsproklamasie het gelei dat die grondwet moet met 2/3 meerderheid aanvaard word. En SWAP het dit nie gemaak nie. Die DTA en die alle partijtjes saam het meer as 1/3 van die stemme gekry as gevolg van die harde werk van ons vooraf. Dit het beteken dat ons grondwet met eenparig aanvaard word. Ons moes hom met consensus aanvaard. En ons het dit reg gekry.
Ja, en jy beskryf... Beskryf ook in jou boek van hoe die grondwetskrywende proses na afloop van die verkiesing, die ene wat SWAPO gewen het, maar met minder as 2/3, net 57%, die DTA het 28% gekry. Merkwaardig baie goed vir daai tyd. 11 partye het daaraan deelgeneem. Maar toe kom die grondwetskrywende proses en daar het jy 'n besondere verhouding gehad met van die verteenwoordigers van SWAPO. Dit word gesê dat is jy en Hage Geingob wat die hoofrolle gespeel het. Is dit waar?
Ja. Ek het dit in my boek geskrywe, die grondskrywende proses saam met voormalige militante opponente was een van die grootste voorregte wat ek ooit gehad het. Jy weet, ek kan dit eintlik nie beskrywe nie. Van die heel eerste dag af wat ons daar om die tafel gaan sit het, het ons die verlede vergeet. En ons het besluit, nou is dit ons land se toekoms wat op die spel is. En nou moet ons die beste vir ons land doen. En ons het dit gedoen. Hage Geingob, wat nou op die oomblik die eerste die president is, was die voorsitter. En ek sê dit vir Armer, hy was 'n fantastiese voorsitter. Hy was onpartydig, ek het baie keer gesê, hy is 'n konsensusmaker. En ek wil vir u sê, ons het nooit werklik beklei nie. Ons het koppe by mekaar gesit, ons het verskil. Ek het begin deur, dit kyk ons het mos nou die klomp partye wat voorstelle gemaak het, grondwette. SWAPO het een gehad, ons het 'n volledige een gehad, die DTA en van die ander partye ook. Toe het ek voorgestel dat ons SWAPO se grondwet as die werkspapier gebruik. Van my eie kollegas het amper van het stoele afgeval. Sê nie, ons gebruik hulle as 'n volledige grondwet, ons stem is nie saam daarmee nie. Dan kritiseer ons hulle grondwet. Dan vat ons om artikel vir artikel. En ons het hom verander. Ons het hom baie verander. Aanvankelijk wou hulle uit en uit uitvoerende staatspresident hê met absolute magte. Ons het dit verander. Ons het 3-kamer parlement deurgekry. Ons het dit deurgekry dat daar handves van fundamentele regte in die grondwet is. Ons het dit reg gekry dat daar respek moet wees vir mense se taal en kultuur. En dit is vandag nog so. Dit is nie vandag 'n sonde om Afrikaans te praat nie. Ons het net een amptelike taal waarmee ek ook saamgestem het. Ek verstaan, in Suid-Afrika is daar 11 amptelike tale, of ek weet nie hoeveel nie. Is nie werkbaar nie. Dis nie werkbaar nie. Want watter een is nou die eerste? Maar al wil jy om kort te wees, ons het ongelooflike grondwet. En hy word aanvaard deur almal in ons land. Hy word nie altyd streng toegepas nie.
Kom ons kom net 'n bietjie terug, net voor daardie proses. Jy skryf in jou boek dat jy het maar spanningsvolle tye gehad, byvoorbeeld met, ek is nie seker of dit ons buitelandse sake of die departement verdediging was, of dit van die verskeie administrateurs-generaals was nie, wat begin het met Tony Steyn en later geëindig het met Louis Pienaar. Met wie van hulle het jy die beste oor die weg gekom? Wie het jou visie gedeel? Buitelandse sake, verdediging, of wat er van die AG's?
Jy vraag my nou een moeilike vraag, ek wonder nou of ek nou vir jou gaan gelukkig maak met die antwoord. Tony Steyn, ja, hy was alright.
Ok, en...
Eerste ene.
Ok, nou kom ons dan by Gerrit Viljoen, was hy alright?
Hy was nog voor Gerrit Viljoen.
Ok, en Dani Hoog, was hy alright?
Kyk, Suid-Afrika het baie snaakse dinge gedoen. Voordat hulle resolusie 435 aanvaar het, die skikkingsvoorstel, toe Pik Botha, slim diplomaat, hy het baie kastanjes uit die vuur gekrap vir Suid-Afrika by die 44, dit moet ek jy sê. Hy was nie altyd baie geloofwaardig nie, maar hy het baie dinge reg gekry wat ek nie gedink het, hy sal reg kry nie. Toe hulle nou die westerse skikplan aanvaar, toe die skikplan bepaal, dat gedurende die oorgangsperiode sal daar een administrateur-generaal wees wat die land regeer. Ons het geoorweeg of die partijen dit sal doen of een gemengde regering sal wees, maar uiteindelik het ons besluit dat een administrateur-generaal sal wees. Toe gaan Pik en hy stelt sommer vir 10 die tuin aan voor 4-5 nog goedgekeer is. Ja, slim move gewees. Maar dit beteken toe dat Tenie Steyn in die land aankom voor die implementering en een soort van een eenmansregering vorm. Hy het goed gedoen, naam het gekom Gerrit Viljoen. Gerrit Viljoen het, goeie vriend van my, het die tweede vlak overhede kom instel, ook heeltemal voorbarig, het was my huis gestuur om dit te gaan doen. Willie van Niekerk was daar toe P.W. Botha my eerste regerings interim regering ontbind het. Die rede was, hy het eerst ons wetgeving of bevoegdhede gegeef P.W. omdat hy nie geweet het wat hy moet daar verkose regering van 78 moet maak. Hier daar is John Foster het met sy verkiesing uitgeskryf van 78, toe okay. Wen die DTA. Toe het hy van ons wetgevende bevoegdheid gegeef. Toe maak ek een wet in 79 wat woongebiede en alle openbare inrichtings opstel vir alle rasse. Dat mense kan bly waar hulle wil. Toe was P.W. bykie die helling vir my gewees. En hy het toe na lang gestuid die tussentijdse regering ontbind. Nou ja, jy weet, en toe vir die tyd lang die AG toe as het ware alleen regeer. Maar net in my toe van die kerk gekom en hy het
Willie van die kerk.
Billy van die kerk gekom. En hy het toe gekonkel met een paar van my paar collega's wat buiten die DTA was. En toe kom P.W. en hy kry toe een regering van nationale eenheid. Precies wat hy wou gehad het. Want daar is nou meer partijen betrokken. Het het nie gewerk nie, maar die regering het aangehou tot en met onafhankelijkheid toe het hy ontbind sonder dat hy veel recht gekry het. Maar die belangrike ding was, dit is nie die AG's nie. Louis Pienaar, dit was nie lekker om met hom saam te werk nie. Want hy het my allerhande byname geveel, gesê ek het nie meer die ondersteuning van die mense nie, het gepraat van die Madziaanse tydperk en Madziaanse logika ensovoorts. Maar die feit is net van die saak dat ons het toe op een stadium gekom wat ons geweet het een verkiesing kom. Nou wanneer een verkiesing vir jou wag op een een mens een stembasis en jy weet jy moet tenminste 1/3 van die stemme kry, dan kan jy met een beleid kom wat nog apartheid gebaseerd is. Of jy nou daarvan hou of nie. Niks kon erger gewees het vir ons as om minder as 1/3 van die stemme te kry. En ook aangesien al hoe groot die risiko ook al was. So waarop kom dit neer? Ons moes een groot deel van die swart kieserskorps aan ons kant kry. En met die apartheid gebaseerde stelsel het ons nie een katse kans gehad nie.
Goed, dan net een vraagie. Bietjie voor daai tyd was daar een episode gewees rondom Dan Prinsloo en Brigadier C.O. May, het hulle op jou gespioneer? En indien wel, namens wie?
Man, ek kan nie vir jou van al die spioene noem wat die DTA infiltreer het nie. Maar klomp van hulle het so al jare gekom. Ek weet nie hoe hulle daar gekom het nie. Ek weet nie hoe veel my daar gekom het nie. Hy was 'n brigadier in die Weermag. En eendag bied hy ons aan as organiseerder vir die DTA. En, nou ja,
was Namibia of Suidwes op daai stadium 'n onveilige plek? Want ek dink byvoorbeeld aan jou boesemvriend tot op 'n stadium binne die DTA was Clemens Kapoor gewees. Hy's vermoor.
Wel, ek kan jou sê, natuurlik, ons het die DTA uit gedurende die volle duur van die oorlog in Lubamboland politiek georganiseer. Ons het met gewone voertuie daar rondgery waar ons elke dag een landmeid kon aantrap en waar ons elke dag in een swapoelokval kon inloop. Clemens Kapoor, Toiba Shagaya eerstens was het geweest. Ja, drie van het president is doodgeskiet. Ek ja, was op Swapoese moord.
Kapoor was van Nudo geweest.
Njoba.
Ja, nee, Clemens Kapoor. Hy was van Nudo, Sam Nujoma was natuurlijk van die Ubambos geweest.
Ja, nee, Sam Nujoma was de redder geweest. Nee, ek en hy het mekaar by die VVO ontmoet. En ons twee het saam begin met die gedachte van die beraad.
Ja.
Hy het in 1973, toe ek by die VVO was, was hy toevallig ook daar, maar op sy eie. Ja. Hy het 'n baie slegte ontvangst gehad, wat op daai stadium reeds het die VVO Swapo erken as die true and authentic representatives van Namibia. Ja. En hy was baie ontstel daaroor, en toe ek om een aand in sy hotelkamer gaan besoek en vir hom gesê, Clemens, dit lyk nie vir my, jy's baie welkom hier nie, ek ook nie. Kom ons saam probeer iets doen. Kom ons soek 'n vreedsame oplossing, kom ons maak 'n einde aan die oorlog. Is dit dier oorlog, dit kost baie geld, dit kost baie mense lewens. En so het die hele proses van samenwerking eindelijk basis begin. Dus toe wat ek op pad terug met John Foster gepraat het en toestemming gekry het om aan te gaan met die toer na die beraad. Goed, maar dit was nie veilig nie, natuurlijk was dit nie veilig nie.
Ok, Clemens Kapoor is vermoor in Windhoek. Is sy moordenaar ooit opgespoor?
Nee, nie een van die moordenaars van DTA-leiers is ooit opgespoor nie.
Nog iemand, een hoë profiel persoon wat vermoor is, Anton Lubowski, weet hom doodgemaak?
Ja, niemand weet nie. Moordenaars in ons land is nooit opgespoor nie. Daar is hoeveel hoofmanne vermoor? 28, denk ek. Hy is nooit opgespoor nie. Nou ja, Swapo kan natuurlijk verantwoordelik gehou word vir van hulle. Maar Swapo sou massief vir Anton Lubowski doodgemaak het. Ek kan my nie voorstel. So, daar is baie dinge wat ons nie weet nie, wat ons ook nie verstaan nie. Maar dit was maar een deur mekaar spulletjie.
Net so voor die verkiesings, was daar skielik, het ou vriend van jou Werner Neef weggebreek van die DTA, saam met Pieter Kalangula, om een nieuwe party te begin met die naam van die Christendemokrate Aksie. Wie se initiatief was dit gewees?
Kyk, daai poging is vir verskillende kere. Kyk, PW het mis nou nie van die DTA gehou nie. Hy het een meer verteenwoordigende regering gesoek. En toe het hy, seker nie self nie, maar deur sy agente, met Werner Neef en Pieter Kalangula begin konkel. Toe breek hulle weg van die DTA af, om my eie party te begin. Maar het nergens gekom nie, en daarop volgende, in die finale verkiesing het land nie stemme gekry nie.
Ja, het 1% gekry. 1.
Ja.
Een teerpuntjie. Toe kom die verkiesings in 1989. Een van die redes wat mense wat nou 20 jaar hindsight het, terugskouend sê, is omdat die Suid-Afrikaanse regering julle befonds het met 60 miljoen rand. Waar of onwaar?
Waar?
Waar of onwaar dat 60 miljoen rand van julle verkiesingsgeld, die DTA in 89, gekom van die RSA.
Ja, nie is nie geheim nie. Daar is ja, niks geheim daar verbonden nie.
Wat is die story hierachter?
Ja. Ons het die verkiesing onder groot risiko aanvaar in 89. Tot op daai stadium sou die oorlog by wyse van die oplossing by oorlog by wyse van geweld geskiet. Daar was 'n oorlog. 'n Dier oorlog in terme van mensenlevens en in terme van geld. En toen ons uiteindelijk besluit het, ons gaan aanvaar, ons die DTA aanvaar, een vrije rechtvaardige verkiezing, vrij en rechtvaardig, soos het dit genoem het, onder VVO toesig, het ons besef dat SWAPO die wereld aan hulle kant het. En ons het nie, die wereld was ons aan SWAPO's kant, vir alle praktische doelinders. Toen ek met die eerste minister gaan praat, ek gaan sê luister, het ons een gesamenlijke vijand of het ons nie? Veg ons en ons seuns en ons ondersteuners veg maar saam met julle teen SWAPO. Hoe dink julle waar gaan ons die geld vandaan kry om 'n verkiesing teen SWAPO te veg wat miljoene tot sy beskikking het? Is julle bereid om vir ons die geld te gee of nie? Ons is mos vennote in 'n gemeenskaplike oorlog. Ons veg mos teen 'n gemeenskaplike vijand. Wil julle nou vir my sê, julle gaan ons nou alleen los om hierdie oorlog voort te sit? Toe het hulle vir my gesê, nee, maar goed, hulle sal vir ons geld gee, maar, hulle kan nie net vir die DTA geld gee nie. Dan moet ons aanvaar, hulle sal vir alle politieke partijen geld gee. Hulle het nie gesê vir SWAPO ook nie, maar ek sal nie verbaas wees, as hulle vir SWAPO ook geld gegeet nie, maar ek kan het nie bevestig nie. Toe het ek gesê, baie dankie, ek aanvaar dit. En ek het dit nachterna openlik erken, en ek het pik bote uit toe later, en het heb ek jou boei daarvan gemaakt, so asof hy, jy weet, pik was, wou altyd graag vir hom groot op erkenning kry, vir wat in hom weer gebeur het. Ek het eenslag by die Afrikaanse Universiteit van Suid-Afrika, nee, die Randse Afrikaanse Universiteit gesê, die moeilikheid met pikbote is, hy wil die lijk op elke begrafenis en die bruidegom op elke bruiloop wees. Nou dit is ongelukkig so, hy wou baie graag die indruk skep, dat hy nou al hierdie dinge gereel en georganiseer het. Maar wil hy, ek vra nie verskoning nie. Dit is al geld wat ons gehad het, behalwe dat ons eie mense hard gewerk het om soveel as moeilik geld in te samel. Maar dit was het druppel in die emmer. Ons kon nooit daai verkiesing geveg het sonder geld.
Ja, die verkiesing is vooraf gegaan deur 13 jaar langse bosoorlog, grensoorlog. Ek was self daar as 'n troepie gewees. Van 75 met die eerste aanval in Angola tot 88 na Kwito Karnaval, was die oorlog die moeite werd?
Ja. Kom ek begin julle voor, wat se oorlog was dit? Dit was nie soos algemeen hier in Suid-Afrika gedink as 'n grensoorlog nie. Die veiligheid van die inwoners was tot in 1974 in die hande van die polisie. Die Suidwes-polisie. Met die slag van die geveg van Ongolombasie het een klompie Suid-Afrikaanse weermachtmanne wat onder die vaandel van die polisie hulle geattesteer as polisie wille kom help met die geveg. Maar in 1974, toe die weermacht oorgeneem het van die polisie op die grens, het hulle direk oor die grens in Angola aan en betrokke geraak aanvankelijk in die strijd vir die rebelle teen die Portugese regering. En achterna met die onafhanklikwording van Angola was hulle direk betrokke by die geveg tussen die rebelle groepe hulle die nie te ondersteun. P.W. Botha het self gesê dit is een totale aanslag teen Suid-Afrika. So ek moes ongelukkig partykeer in Suid-Afrika het verenigings en universiteite toegespreek. Die vrouwenvereniging van my gevra, hoekom moet ons seuns op julle grens veg? Net baie ongelukkig gemaakt. Dit was nie ons grens nie, dit was maar toevallig, ons was die slagveld. Die oorlog het gegaan en het het gegaan met die behulp van Amerika. Het gegaan oor Russiese, Kubaanse en die oosterse magte wat in Angola ingekom het. Nou, ek wil nou 'n bietjie meer sê van die weermag. Kyk, ek sou nou mis baie ondankbaar wees. As ek sê dat hulle, as ek nie erken dat hulle teenwoordigheid daar ook my lewe veiliger gemaak het om aan te gaan met my politieke veldtog nie. Dit was nie primêr so bedoel nie, maar dit maak nie saak nie. Hulle het vir ons in die proses tyd gegee. So almal van Suid-Afrikaners wat daar gaan diens doen, dit het ek al by herhaling gesê, baie dankie. Ek dink julle is in die oorlog betrokke geraak wat miskien nie baie slim was nie. Hoekom nou gaan in, John Foster wou nie. Ek kan dit vandag vir julle sê dat alle getuienis, en ek weet dit ook, hy was nie ten gunste van die inval in Angola nie. En hy het dit ook nie saamgeval nie, want onthou nou net, dieselfde jaar wat die Weermag in Angola ingegaan het, operasie Savannah, het John Foster met sy uitwaartse beleid begin. Die stink goed strook moes nie, en hoe genaamd nie. Maar, nou ja, gelukkig kon ons die oorlog beëindig.
Tweede, derde, laaste vraagie. Dink so lang aan jy vraag, ek gaan het nou vir julle vraag, of julle, vir meneer Martje, vraagie of twee wil vraag. Die boek, hierdie ene, daar ene, is beskikbaar hier so by die ATKV tent, net so om die draai. Is harde bandboek, 551 bladsye, is R350, is moeite werd. Hierdie boek, die oorlog was verby in 1990. Jy het uit die politiek uitgetree in 1995. Hierdie boek is eers gepubliseer in verlede jaar, 2015. Hoekom 'n kwart eeuw gewag? Hoekom 25 jaar gewag?
Kyk, dis die laaste ding wat ek ooit oorweeg het is om 'n boek te skryf. Ek is geen skrywer nie. Ek is nie 'n geskiedenismaker nie en ek is nie 'n geskiedenisskrywer nie. Ek het in die begin gesê, ek het meer geleer uit die geskiedenis as wat ek kon skryf. Jy weet, Ian Rouse het gesê, how can you understand the world of affairs around you if you do not know how it came to be what it is? I always wanted to know how it came to what it is. Ek wil weet hoekom die dinge gebeur het. Maar ek het nooit lus gehad na lang politieke loopbaan. Ek het so bietjie skepties oor autobiografie gewees. Dit het vir my so bietjie na selfverdeerliking geklink. Maar wat my toe uiteindelik finaal het beweeg het, ek het gedink die geskiedenis van Namibië moet geskryf word. En ek het wragtig gehoop iemand gaan het skryf. En toe kom die boeke uit. Toe sit eerste instantie Jannie Geldenhuis se boek en het gaan oor die oorlog. Toe kom Magnus Land se boek en het gaan oor die oorlog. Niks van ons binnelandse proses nie. Toe kom F.W. de Klerk se boek, niks oor die binnelandse proses nie. En so het een na die ander die boeke uitgekom, Radio Savannah, Operasie Savannah, en allemaal. En toe het ek dan besluit, nie machtig, totaal nie reg nie. Nou, en toe het ander mense met my beginne praat, en uiteindelik op ouderdom van oor die 80, toe het ek besluit, nou ja, ek het nou nie 'n keuse nie, ek moet nou maar skrywe. Ja, en dis dit.
Watse bronne het jy gebruik, of het jy maar op die plaas self die bronne aangehou? Indien wel, as die bronne bestaan, waar gaan dit heen, een dag, as Dirk Mudge nie meer hier is nie?
Kyk, wat ook, ek skryf in die boek een hoofdstuk oor die grondwet, praat ek van een verlore hoofdstuk in ons geskiedenis. Die grondwet skrywende vergadering het vir 80 dae gesit. Daar is notules daarvan gehou, prachtige bind, verbatim. Dit is nooit gepubliseer nie, hoekom nie? Die regering beskou dit as geklassificeerde dokument, ek kan nie daarmee saamstem nie. Dan het ons die notules van die wetgewende vergadering Ons het die notules van die komitee wat toen Foster bijeengeroep het om oor die toekomst te besluit of daar een verkiezing sal wees of daar een toernooi sal wees. Allerlei goed is beskikbaar. My moeilikheid is ek self, Ad van Wyk, wat die eerste boekie oor my geskiedenis geskryf het, die reenmaker van Suidwest, het vir my eendag gevra, maar het jy dan bloody wel niks geskryf nie, het jy nie eens een brief geskryf nie, want jy het nie dokumente nie. Dit is eintlik waar, ek het baie min dokumente, ek het nie van korantetnipsels gebruik gemaakt nie, nooit nie. Maar die wat ek van gebruik gemaakt het, is daar een lys van achter in die boek. Die dokumente is beskikbaar. En ek het nou besluit dat ten minste die notules van die grondwetskrywende vergadering gaan ek vir die archiewe gee as die regering dit nie doen.
Watter archiewe? Bloemfontein of waar?
Misschien stel?
Nou, watter archiewe? Die eie tydse geskiedenis?
Nee, ek sal dit in Windhoek gee.
Windhoek, gaan dit in Windhoek wees?
Ja, ek gaan dit gee. Maar ek wil nog verder sê. As daar jong studente is wat belangstel dalk om oor constitution making te skrywe, sal ek hulle help om insaag te kry na die dokumente. As hulle het saam met my boek die dokumente kan lees, kan hulle baie goeie idee kry van hoe dit hulle gedoen moet word. Ek dink regtig is die moeite werd.
Een van julle adviseurs, daar was drie Cheskels en Wiegers en Gerrit Erasmus. Is Gerrit Erasmus vanmiddag hierso? Want hy het julle gehelp, kan jy hom onthou?
Kijk aan wat ek nou bykie hartseer door is. Ek het nou gedink, as ek nou vandag hier kom, sal ek daarom. Ek het gehoop dat er nog een paar van my vriende wees, wat saam met my die pad geloop het. Maar nou is hulle allemaal dood. Ek sien nou vir Abie Lou hierso. Maar hy was toch een lekker jong man daai tyd geweest. Nou sing ek altijd vir my kinders die liedjie van Old Man River en Poor Old Joe. Ken julle dit? Gone are the days when I was young and gay. Gone are my friends from the cotton fields away. Gone from this earth to a better place I know. I can hear their gentle voices calling poor old Joe, and dis nou ek.
Well, well.
Nou ek wil nog iets meer vertel. Kom ons maak het nou een bietjie meer lucht.
Is daar iemand wat een vraagje het? Ons het 10 minuten, 2 of 3 vraagjes uit die gehoor het. Ons sal die machine so aanskakel dat ons julle goed kan hoor. Dan gaan ek die vraagie vraag. Die DTA was een machtige partij in 89. 28% van die stemme getrek. Verlede jaarse verkiesing minder as 5%. Wat het fout gegaan?
Ja, is een hartseer story, Willie. Is een baie hartseer story. Ek moet ook baie voorzichtig wees om te sê, te sê dat ek uitgetree het, wat die DTA achteruit gegaan het. Maar ek kan vir jou dit sê, dit is baie moeilik, om een partij by my haar, by mekaar te hou, as hulle eers sterk geword het, en dan begin jy met een leierskapstrijd. Ek het in 2003 die partij uitgetree en gaan rus. Ja, hulle het 21 lede in die parlement gehad, toe ek uitgetreed.
Ja, so dit is een geval van...
Ek dink die fout wat ons gemaakt het. Misschien. Op een stadium het ek gevoel dat my RP ondersteuners kan nie vir twee partijen werk nie. Werk vir die RP en werk vir die DTA. Toe het ons gesluit, die RP moet dormant gaan. En die DTA, hulle moet hulle gewig achter die DTA ingooi. En met die verdwijning van die RP, die ding verkeerd geloop. Ons met die ervaring van die politieke partij organiseer, het toe een bykie van die toneel verdwijn. En ook wat die vervaring het om vermoed om geld bij elkaar te maken. Maar ja, ek het in my boek sluit ek af om te sê of hulle nog een rol het om te speel. Ek weet nie. Ek kan daar niks meer aan doen nie, maar ons het gelukkig daarom ons rol gespeel. En dis al wat belangrik is.
Laaste vraagie. Feitelik al die bevrydingspartye, ZANU-PF, Botswana Democratic Party, die ANC in Suid-Afrika, gaan onder toe. Hulle gaan suid, soos gesê word in vandag se jong taal. Maar SWAPO gaan noord. SWAPO het nog nooit so 'n ver oorwinning behaal soos verlede jaar. Waaraan is dit te danke of te wyte?
Kyk, ek dink, daar is 'n paar redes daarvoor. Een van die redes is dat SWAPO doen nie te sleg nie. Hy doen nie te sleg nie. Ek het by so ver gaan om te sê, ek daar is baie blankes wat vir SWAPO stem nou. Hage Geinkop maak 'n goeie indruk. Hy sit nie maklike voet verkeerd nie. En ek dink daar is nie 'n groot feit aan. Hier by julle lyk het vir my sy helse feit aan die gang. Ek dink daar by ons is nie op die oomblik 'n vreselike geveg aan die gang nie. Hulle die partijtjies troef mekaar met een paar dinge wat nie gedoen moet word en nie gedoen is nie. Maar daar is nie emosie meer in die politiek nie. Dit lyk vir my hier, gaan het my bykie emotioneel party daar, maar ek laat my nie oor die hele dinge uit nie.
Klaar maar. Is daar iemand? Ja, daar is op.
Meneer Mats, eerstens, baie dankie, dit was een groot voorreg om naar jou te luister. Ek wil nou een vraag vraag, ons weet allemaal dat die verhouding tussen verskillende kleure in Suid-Afrika is heel wat swakker op die stadium, of kom ek stel het so, Namibië baie beter as hier. Nou wil ek graag vraag, waar het julle reg gedoen, of moet ek vraag, waar het ons verkeerd gedoen? Wat is jou opinie?
Wat sê jy?
Vraag is, rasseverhoudings, en in die algemeen gaan dit beter in Namibia, waar en hoe het hulle dit reg gekry? SWAPO, waar en hoe het hulle dit reg gekry? Vergelyking met ons, wat dinge oënskynlik verkeerd kry.
Kyk, om verhoudinge te verbeter, is nie maklik nie. En ek sê altyd die voorreg en die voordeel wat ons gehad het. Die demokrasie het nie by ons oornag gekom nie. Jy moet onthou die toerenaar het vergader 75. Ons het 15 jaar aanloop gehad na onafhanklikheid toe. En 15 jaar waarin ons verhoudinge kon verbeter. Ons kon het dat nog meer en beter gedoen het. Nou moet ek nou vir jou, ek gaan my mis nou nie uitlaat oor julle proses in Suid-Afrika nie. Dit is nie my besigheid nie. Maar ek sê om verhoudinge reg te stel, kry jy nie oornag reg nie. Jy kan nie besluit, jy gaan oor 'n jaar onafhanklikheid word, nou moet ons ons verhoudinge begin verbeter. Ons het 15 jaar voor ons demokrasie gekry het, al aan verhoudinge begin werk. Het is een lang en een moeilike proces. Ons het het reg gekry.
En dan een ding waarmee ek wil afsluit is net dit. Die demokratiese, dit is die media holdings, met die twee koerante. Dit is een oorwinning vir vryheid van spraak en vir die onafhanklikheid van die perswese, is dit nie?
Ja, jy weet, in die tyd van die ek kan het doen, maar die story is interessante story. Appie Lou, wat daar sit, sal saam kan bevestig, ons het begin met die Afrikaanse koerant. En ons het hom opgebouw tot een baie sterk maatskapie waar by my dochter Krishna, wat hier voorzit, betrokken was. Ons het later aan ons eie drukpers gehad, ons het 3 korante, Afrikaanse, Engelse, Duitse korante publiseer. En toe het ons besluit, maar die trust, want die Korant het nie my behoort nie, dit aan die trust wat ek gestig het behoort. Is dit nou al wat ons wil doen? Toe het ons besluit, nee, ons wil nog iets anders ook doen. Ons wil iets doen vir die mense volgens die trustakte om kennis en ervaring en opvoeding te bevorder. Toe het ons eers een halwe aandeel in die nationale pers van Suid-Afrika verkoop. Daai geld het ons destijds aangewend en gekoop vir wat sou hotelskool word, wat nie veel daarvan geword het nie. En toe het ons onlangs, drie jaar gelede het ons die Korant verkoop aan een swart, ander helfte, aan een swart bemagtigingsmaatskapie, waarvan die huidige presidentsvrou, wat later daarna met Hage Gankop getrouwd is, die voorzitter is. En toe die mense gesê, Dirk Mats, jy is mal, maar nou raak jy heeltemal mal. Om nou een Koran te gaan verkoop wat jy opgebouw het in een swart bemagtigingsmaatskapie. Maar my verloote Krishna, my dochter, het later saam met ons versluit, ons gaan die geld wat ons vir die Korant gekry het, gebruik. Gestort in die Dirk Mats Trust. Wat nou ons tweede skool in die ver afgereide dele van die Lubambeland bou. Om kinders wat nie onder toegang tot onderwijs, tot normale onderwijs het nie. Ons kan nie Suidwes-Afrika se onderwijsprobleem oplos nie. Maar ons kan een voorbeeld stel, by wijse van standaarde en bewys van goedgesindheid teenoor ons medelandgenote. En daar die erkenning en waardering ontvang ons vandag. Die bedoeling is om verder te gaan daarmee, maar ek het nou ook oorhandig wat dit betref. Ek denk ek het nou een bykie tyd of rust nodig. Maar die baas sit daar, so sy moet nou maar aangaan daarmee.
Ek wil net sê, daar is een toerwoord dwars deur die boek, wat ek raak gesien het. En dis die woordjie menswaardigheid.
Ek dink ons moet nou klaarmaak, ons kan aangaan tot, nie tot Liewe Jesus weerkom nie, maar tot Namibia weerkom, ek weet nie wanneer dit gaan wees nie. Dirk, baie dankie dat jy vanmiddag hier was.
Ek
dankie.
Wil net nog iets sê.
Ja, sê dit, jou laaste woord
net
is jou.
Net die laaste woordkie.
Ja.
Ek het in die begin gehuil oor my vriende wat dood is. Het jy die storiekie gehoor van die Engelse predikant? Wat vir sy gemeente gevra het of daar een van hulle is, wat kan sê dat hy nie een vijand het nie. Toe die een nou Engelsman opgestaan en gesê, mense, hy sê, ja, my brother, but how did you do that? Hy sê, I outlived the bastards.
Die uitgever van hierdie boek en hiermee sê ons nou regtig goed by, waar is Nicole Stassen, waar is Dr. Stassen?